Tím porada skončila. Potřeboval jsem od Wolfa vědět ještě mnoho dalších věcí, ale v tu chvíli bych ho byl musel zatknout. Setkal se po čtvrt století s lidmi, kteří představovali jeho nejmladší mládí a byli svědky jeho úplných začátků. Ne, nechtěli si vyprávět o svých dětech a kariérách, firmách, úspěších a průšvizích. Nechtěli se tromfovat svými auty, baráky a konty. Tohle je vůbec nezajímalo. Chtěli se jenom tak sdílet. Chtěli se vrátit do starých časů a předstírat, že se viděli naposledy včera, že nic potom se nestalo. Žádné samostatné cesty životem, manželství a další nepodstatné děje neproběhly. Žádné majetky a žádná omezení. Chtěli se zase cítit svobodní, bez břemen s odpovědností, s otevřenou a neznámou budoucností před sebou. Chtěli ještě aspoň jednou zažít, jaké to je, být na začátku nezatížený, svobodný, nabitý silou, energií a vůlí, ukrojit si ze života a ze světa vše, co se nabízí. Wolf vytáhl z pozabaru druhou kytaru a bleskově ji naladil podle trávníčka. To bylo překvapení. Netušil jsem, že Wolf umí hrát. Frigo jim nosil pivo a na stole se ocitly dvě lahve kořalky. Začali jenom tak z rukávu sypat jednu písničku za druhou a okamžitě to začalo znít v několika hlasech. I po tolika letech automaticky našli každý svůj hlas z každé z těch písniček a nasadili ho bezchybně, jako by se skutečně naposledy viděli teprve včera. A tuhle zpívali jako první. No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý Slído, teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi chtěl. Pořád stojíš u té brány, na co čekáš, milý Slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel? Pořád spolu tolik roků, zapomenem, milý Slído, čas dvou bláznů už je dávno pryč. Ten čas toulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč? K tomu klíči ještě zámek šli jsme hledat, milý Slído. Nějaký vchod, který skrývá tajemství. Dodnes nemám klidný spánek, já ho najdu, milý Slído. Najdu dveře, které vedou do dětství. Dodnes nemám klidný spánek. Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch. Hodně přátel, milý Slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou měl naspěch kams, to odjel, milý Slído, když jsem začal kazit všechno, nač jsem sáh. Nevěřím ti vůbec v ničem, proč ses vrátil, milý Slído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout naším klíčem, už je pozdě, milý Slído, ten klíč už ti totiž dávno nepatří. Mlátíš do zdi, nač ty rány, proč ty scény, milý Slído? Vždyť jsi mě odkop jako obehranej míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš už, milý Slído. Zvedni kámen, pod něj polož křivý klíč. Byl to dokonalý, epický příběh v jedné písničce a mnohé napovídal. Andrýsek nedostal přes dívku Slída jenom tak pro nic za nic. Pokud to bylo podle té písničky, pak bylo třeba zjistit, kdy byla složena a kdy se vůbec začala hrát. Pokud to bylo podle té písničky, pak byla v pozadí nějaká zrada. Oni nezradili, nikdo z nich. I po tolika letech přijeli na první zavolání. Ale koho Slída odkopl jako obehraný míč? Je všechny? Jak? Takže koupil celý tenhle pro ně posvátný kopec spojený s jejich mládím a vzpomínkami? Ne, tu přezdívku musel dostat už mnohem dřív. Zpívali tu písničku jako první, a tedy ji věnovali jemu. Vzpomínce na něho, na Slídu. Byl tu nějaký dávný a důležitý příběh? Pravděpodobně tu byla spousta dávných a důležitých příběhů. Otočil jsem se na Wolfa hned po písničce a polohla jsem se zeptal. Kdo je to Můra? Usmál se tajemně, zdálo se, že i zasněně. No přece Slídova žena. Tedy bývalá žena. Nedávno se prý rozvedli, což polovina z nás vůbec až do dneška nevěděla. Bydlí v tom domku dole pod sedlem. Jezdila s námi ještě z dob oddílu a potom s legií, ale nebyla členkou. Ženské nemohly dostat členství. Byly to markitánky. A než začnete pátrat po motivaci, pane majore, tak jsme ji skoro všichni milovali. Vždycky byla něco víc než všechny ostatní holky, co s námi jezdívaly. Jenže ji dostal Slída. Stejně jako tohle všechno. Bílí džíny táhnou pouští tou saharskou pustinou. Legionář mlčky sedí a vzpomíná na milou. Zvedl jsem se, natočil pivo do džbánku a šel nahoru do pokoje. Naše práce tady teprve začínala a tahle parta mi ji nedělala jednodušší, naopak. Tak co jsme zjistili, mrkl Franta Heřmánek, když spatřil džbánek, mlaskl a vykouzlil nějaké skleničky od hořčice. No tomu nebudete věřit. Zatímco nasávali, převyprávil jsem jim celý průběh válečné porady legionářů a shrnul všechny naše dosavadní poznatky. Takový zmatek jsem, pánové, ještě nezažil. Ta parta má minulost nabitou příběhy a příhodami. Snad jsou tam i nějaká neštěstí a boje. Zkrátka stovky možných motivů. Ten Slída jim, zdá se, sebral všechno. Ženskou i celý tenhle kraj, který měli rádi. Wolf naznačil, že většina z nich sem pak přestala jezdit. Přesto ho ale považují za svého člověka a za člena té své legie. Je to jejich první padlý. Hajzlík, ale náš. Tohle se mi nezdá jako motiv pro vraždu. To by byli udělali už tehdy a nečekali by čtvrt století. Oni sami mají betonové alibi. V době vraždy byli spolu a mají svědky, že byli dole v Divišově v hospodě. Ten druhý byl s Wolfem a Wolfovi celkem věřím. Mají dojem, že jde naopak o nějakou past políčenou na ně. Někdo je svolal nesprávným způsobem. Oni pro jistotu přijeli všichni, jen aby se nemohlo říct, že nedodrželi přísahu. A nebo přijeli proto, že když někdo zaútočil na jednoho z nich a ještě je vyzval mailem, mohl by to být útok na všechny, na jednoho po druhém. A oni chtějí raději čelit nebezpečí spolu, dohromady, než čekat, až přijde k ním do jejich domovů a rodin. Vzali to jako výzvu a vytáhli do války. Jsou vybaveni na všechno, i na pobyt venku v lesích. Možná si vzali dovolenou a hodlají tu zůstat, dokud nezjistí, kdo na ně zaútočil a nesrovnají se s tím. Tihle nemusí žádat o dovolenou, šéfe, upozornil mě Honza Jana, který již rozchodil notebook a stihl se napojit na síť. Podívejte se na to. Jiří Trávníček, majitel nahrávacího studia a vydavatelství Wiki a umělecké agentury Avi. Hraje asi ve třech kapelách, ale především vydává 90% všech hudebních CDček v regionu. Pořádá koncerty a tak dál. Dělají pro něho 3 zvukařské týmy. Ludvík Černý, majitel největší regionální reklamní agentury IRENA, tedy spolumajitel, ale má většinový podíl. Ta agentura dělá reklamní a předvolební kampaně pro ODSku i jiné strany. Má pronajatou naprosto většinu billboardů v kraji a pořádá koncerty i výstavy a recepce pro zbohatlíky na zámcích v okolí Plzně. Hraje pod nimi Lakco Deči, ten špičkový kytarista Karhánek a hodně dalších hvězd. Patrik Voves od revoluce ve funkcích starosty druhého plzeňského obvodu a pak radní a třetí volební období náměstek primátora. Petr Šeda a Josef Kux už před revolucí založili pod jedním JZD firmu pro výškové práce. Dneska mají téměř monopol v kraji, dělají opravy střech kostelů, ale i fabrik. Jakub Mastný po revoluci zmizel na několik let v džunglích Amazonky a Orinoka. Prý žil z Indiány a 20 let cestoval. Teď dělá poradce ministerstva zahraničí na volné noze. Další, Eduard Cakl, totéž, jen s tím rozdílem, že on zmizel v džunglích Barmy, Thajska a Malajska. Taky poradce ministerstva zahraničí a navíc má nějakou funkci v asociaci cestovního ruchu. František Erbal, 3 roky služba na vědecké základně v Antarktidě. Potom založil cestovní kancelář pro náročné. Pořádá lovecké výpravy do laponských pralesů a do tajgy. Miroslav Lambl vede skautský vodácký oddíl, ale především má podobnou cestovní kancelář a pořádá sjezdy divokých řep od Alp až po Himalaj, výpravy do Dunajské delty a podobně. Jan Kocourek, po revoluci voják z povolání, poručík, služba v zahraničních misích v Bosně a Iráku. Před 5 lety odešel do civilu a má obchod se zbraněmi a mysliveckými potřebami. Expert na zbraně všeho druhu a majitel military campu té velké hospody u Saského mostu v Plzni. Vilém Štekl, majitel největší bezpečnostní agentury v kraji a několika obchodů se zabezpečovací technikou. Václav Mrkvička začínal jako technik v ETD v Doudlevcích, od učení člen KSČ a proto ho Škodovka posílala na montáže do zahraničí. Zcestoval celý svět a dneska je obchodním ředitelem téhle elektrotechnické divize Škodovky. Jaromír Horňák, to je ten Wolfův kamarád. Odstěhoval se do Ústí nad Labem, začal jako mistr v dílnách zvláštní školy a dnes je krajským koordinátorem ústavů a programů pro mladistvé pachatele trestných činů a dalších zařízení. No a Petra Wolfa toho známe. To nejsou žádná ořezávátka, šéfe, to je jedna úspěšná kariéra vedle druhé. Do čehokoliv se tihle chlapi pustili, to dotáhli až ke konečnému vítězství. Ti nemusí někoho prosit o dovolenou. Když Kocourek nebo Štekl písknou, hned zítra sem na kluše hromada chlapů se zbraněmi a různýma udělátky. Když pískne Černý nebo Voves, hned zítra my dostaneme nové rozkazy. Do háje, orosilo se mi čelo. To máš tedy pravdu, jeden potentát vedle druhého. Všichni se dole nalívají pivem a kořálkou, brousí tomahavky a mlsně pokukují po lucích a šípek na stěnách. Když chtějí o něčem jednat, pověsí si nad stůl 3 lidské lebky a mazlivě jim říkají kluci. A někde kolem se potlouká vrah, který má možná spadeno na ně, na všechny. Proto je sem vylákal. Oni to přijali a za chvíli si pomalují ksichty barvami, protože jsou na válečné stezce. My nemůžeme ničemu zabránit, ale když nám tu někoho z nich zabijou, jdeme od válu, tak jak tu sedíme. Naštěstí vypadají, že se o sebe umí postarat, podotkl Franta. Jo, nebo že už si užili v životě všechno a sem přišli umřít jako správní muži a bojovníci. Já si nepamatuji, co jsem komu slíbil před rokem. Oni složili nějakou klukovskou přísahu před 25 lety a když jim ji někdo připomene, okamžitě nechají své funkce, kariéry, firmy a miliony v bankách, zapomenou na manželky, děti a vnoučata a na klušou přísahu splnit. Tohle je jiná rasa, šéfe, řekl František moudrým hlasem. Nemůžeš je pochopit, když jsi nevyrůstal jako oni. Nebyli by v životě tak schopní a úspěšní, kdyby nevyrostli v tom, v čem vyrostli. Proto je to pro ně úplně základní věc – splnit přísahu. No děkuji ti za vysvětlení, Františku. To my, rozmazlení smradi z paneláků a nástěnkáři pionýrské organizace SSM, nikdy nepochopíme. A když jsme u toho, je zajímavé, že politika u nich nikdy nehrála žádnou roli. Wolf je křesťan a kdysi se motal v undergroundu. Ten mrkvička byl od učení komunista a nic si nevyčítají. Klidně spolu chlastají na počet kulaka Andrýska. Kolegové ještě klábosili, kouřili, popíjeli a zalézali pod deky. Zítra nás čekala spousta práce. Šel jsem se ještě podívat ven před penzion. Doga výhružně vrčela, ale pak mě poznala a lhostejně si položila hlavu na přední packy. V ten moment se u dveří objevil náčelník Atahualpa, kterému zlověstné zavrčení psa pod oknem neuniklo ani přes hluk v místnosti. Spokojeně se zašklebil a hlava zase zmizela. V temné mlze a výhružném tichu hor kolem se mohlo dít cokoliv. Slyšel jsem frkat koně a také dunivý dusot na některé z pastvin. Stádo těžkých bizonů se někam přesouvalo a to dost rychle. Nebo se zvířata něčeho lekla. Přes mlhu rozplizle svítilo okno malého domku na druhé straně ranče, kde asi přebýval chlapík, který se Andrýskovi staral o zvířata. Zítra ho budeme muset také vyslechnout. Nedávalo to smysl. Měli jsme mrtvolů, ale ještě nebylo jisté, zda jde o vraždu nebo o nešťastnou náhodu. V jednom měl Wolf ale pravdu. Článek v novinách oznamoval Andrýskovu smrt s půldenním předstihem. Kdyby šlo o nešťastnou náhodu, nemohl by jí nikdo takhle dopředu předvídat. Takže to nejspíš byla vražda. Rituální vražda s reklamou. Proč by také po neštěstí někdo dopravoval tělo Renšra z Lídy pod hradní věž? Ostatně, proč by tam tělo dopravoval po vraždě? Proč by k tomu někdo svolával jeho přátele? Andrýsek to mohl celé zorganizovat sám jako nějakou podařenou taškařici a pak nešťastnou náhodou opravdu umřít, ale na takové taškařice prý on nebyl. A kdo by ho po osamělé nehodě vozil na hrad? Takže nejspíš skutečně vražda. Teatrální vražda jako výzva k boji. Předtím veřejné oznámení té vraždy a úmyslné nalákání legionářů sem do penzionu. Bude to pokračovat. Jak řekl Wolf, je to vyhlášená válka. Nalákání ostatních ukazovalo, že Andrýska nezabil nikdo ze steklých Nimrodů z údolí, nikdo z jeho dlužníků nebo místních politických nepřátel a podnikatelských konkurentů. Ti by nikoho dalšího nezvali. Naopak, chtěli by všechno vyřídit beze svědků a Andrýska by nejspíš zahrabali v nějaké strži, aby jen zmizel a nikdy ho nikdo nenašel. Kde pak? Tahle vražda měla jasnou souvislost s tou jejich legií a tím oddílem. V úvahu pochopitelně připadala jeho bývalá žena. Už jsem věděl, že jí dost zahýbal a trápil, že jí chtěl nakonec úplně vyhnat bez majetku, ale nevyšlo mu to a musel jí přenechat část zvířat i pozemků a také jejich původní dům, aby zachránil penzion a bizony. Měla motiv a znala legionáře i celou jejich společnou historii. Mohla věc navléct tak, aby se všichni domnívali, že jde o past a útok na celou legii a přitom šlo pouze o ex-manžela. A nebo někdo jiný, kdo je znal z minulosti a věděl o jejich tajemstvích, Musel by to být někdo hodně blízký, komu ublížili. Nic jiného mě nenapadlo. V nohou ti sedí bílej pták. Už nejsme slepí. O, ne, naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá branou k vítězství. Pojďme se napít, ať nám mají slzy z čeho týct.